Ekikopo kyalenga amakumi yabiri na fine. Umushirika wa kwalesa. Abena Efeso 6 verse 10 ukufika ku 18. Yesu ali chimfishe chiwa, eicho, ali tupela amaka, aya kuchimfie chiwa, kumo ne misango yakwe yonse. Lelo, kutituwa chita icha musangoyu, nga chakutituli aba ipekanya, mubulu ipamo, ngo mushirika, ali muchikope. Ali uwa ipekanya, ukuya kubului. Icha kubalila po tufuile tule landa, ichishinka, pafyebo fya kwalesa, elyo no kuikala na cho. Tufuile tuwa chifuala ngo mushipi, uyo utu shingulu kapkonse, uko tuwaya. Tufuile tuwa chita ifisuma no kutemwa aba nensu kuchinso cha kwalesa. Ifintu fisuma tuchita, ifintu fisuma tulanda, ne fintu fisuma tutontonkanya, fila tuchingirila nge nkwela iyo tuafuala pachifuba. Tufuile tuaba aba ipekanya ukweba aba nensu pambila nsuma yaba muli Yesu. Chimono kufuala, icha kuchingirila makasa. Chila tuafuilisha ukuchimfya chiwa, no kutusunga mukukana pone na munshila shavipa. Tufuile, tuasumina ukuti Yesu ali tufuila pamusalaba no kutulubula vonse kumasambi ya kuachiwa ne membu. Ii enkwela ituchingirila kulichiwa. Chiwa afwaya ukututunka, ukutonaula. Lelo lesa, ale tuweba ukuti Yesu ali tulubula kumembu bonse abasumina muli wene. Na abasumina muli lesa, balienda ukufuma kumfwa nokuya kumwe wamu ya yaya. Ukuishibe chimumutima wa wasumina muli lesa, chimone chisote chichingirila umutwe wa mushilika. Amashiwia kwalesa, mashiwia ya mushilo, chishinka cha kwalesa, onse wa sumina, afuile alevo mfya ichipingo cha kwalesa, muko naula ububifi wa kwachiwa. Mulifionse fitufuile tupepelesa, ukumfwa kubwa suko bwakwe, eliono kukonka, ifyo alefuaya. Nishina ifwe, tuachimfiako ukuipaya chiwa. Imembu, elio nemfwa ya muyayaya, umuyayaya.
Lesa ye, ukatupala na upashi, uwa makamo na mbulu wateanya, umupashi ulake. Lesa ye, ukatupala na upashi, uwa makamo na mulu wateanya, umupashi ulake. Na wisefu mutwa pepa, umupashi ulake. Twalolela, mujukoshe mitima. Na wisefu mutwa pepa, umupashi uloke, twalolela, mutukoshe mitimo. Lesa tu mfwe chiso chenu, mujifu lwetepe potwa kabi, na mutupe, ichikuku chenu pe. Lesa tu mfwe chiso chenu, mujifu lwechepe potwa kabi, na mutu pele, ichikuku chenu pele. Na wisefu mutwa pepa, umupashi uloke, twalolela, mutukoshe mitimo. Na wisefu mutwa pepa, umupashi uloke, twalolela, mutukoshe mitimo. Na wisefu mutwa pepa,
umupashi uloke. Tololela, tololela, mutukoshe mitima.
Iyi, empela ye buku lya chitatu.